Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов и днес ще споделя с вас няколко интересни истории от живота на преподавателя в Софийския университет и литературен критик, професор Александър Балабанов. Ще започна моя Софийски разказ с автобиографията на професора, написана през 1906 година. И мраз, и жар, и роб, и цар, и гроб, и ден, зелен и стар, и лъв, и мек, за всеки час. Такъв човек съм аз. Животът на родения в град Щип през 1879 година интелектуалец е изпълнен с премеждия и култови случки. Днес ще обърнем внимание именно на тях. Още с идването си в София, младият Александър Балабанов попада в поредица от несполуки. Той се мести в столицата, след като погребва някои от най-близките си хора. И така, само на 14 години, се запътва към големия град. Той разказва за този период от живота си в книгата «И аз на тоя свят». И все пак можах да дойда в София, да продължа мизерията си. Но бях крайно щастлив и весел. Пътувах безплатно от Щип до София. Безплатно. Злобни душици, не бързайте да извикате, пак той безплатно. Аз пребродих Плачковци и Лисец планина и всички реки и гори с моето магаренце, което се хранеше само. Тръни ядеше то и вашите малки душици. Дойдох в София и го продадох за 49 лева. И имах с какво да живея повече от месец. Сетне пак, когато изядох магарето си, продадох един френско-български речник на Богоров, оригинал. Той бе толкова оригинален, защото който го отвореше, почваше бурно да вика и да киха. Някакви ситни боболечици пълзяха по страниците му и знаеха френски. Но аз го продадох за цели 5 лева на тогавашния търговец Бакалин, Димо Хаджи Кочов, който имаше магазин Солун, там при паметника на Левски. Мой познат от Солун, гдето бях учил 2 години. И първото нещо, което купих с тия пари, беше едно черно като боровинки, сухо грозде от самата му бакалница. И го залапах като вълк, кога лапа младо ягне в Стара планина. Толкова отдавна не бях лизвал нещо сладко. И се заселих в къщата на един благородник, руско-немски еврейн, Файнберг. Аз нямах нищо, но и те нямаха нищичко. Имаха само едно нещо повече от мен, което аз още нямах – дългове. И все пак, от тях идваха големи хора. Искам да кажа – големи глави. Идеше най-често професор Милюков. Идеха други професори, пиеха чай, чай, та чай. Семейство Файнберг бе дълбоко културно и образовано. Бе западнало до просеш като яга от едно железнично предприятие. Там пиех и аз – чай, чай. Но и много знания и мисли пиех аз там. Дъщерите и синовете, също ученици като мен, знаеха доста добре езици. Познаваха европейската и руската литература отлично. Декламираха ми Гете и Шилер и Байрон и Данте. Свираха ми Бетховен и ми разказваха за него по цели нощи. Пък и аз намирах какво да им кажа. И настроения, настроения, само настроения. Щом пукнеше пролета, щом запееха славите в Цареградската градина, сега Борисова, аз доброволно се изселвах от квартирата на Файнбергови, за да могат те разпечелят нещо от найеми на стаи, които даваха на дошли от провинцията на летуване в София. А на есен пак се прибирах при тях. На дъщерята на един кърпач на обуща давах уроци по геометрия, да ми кърпи обущата. На синчето на една перачка помагах по всичко, тя ме переше. Хранех се с маслини и с халва, и с остатъците на бай Алекси, който е още жив и благословен от мен, и е вече не баничар стенеке по улиците, а с голяма челят и с магазини. А в семейството на тогавашния многообразован предприемач Гошев дава хороци по всичко, макар и да бях едва 14-15 годишен, по латински, по български, по история и по гръцки. И там имах 3 пъти в седмицата топъл обяд. И понеже те говореха на софрата по-френски, аз доста използвах и това. А табло играех с всички, дори и с учителите си. Чудна е тая къща. Всичко се изменя в София. Събориха се големи сгради. Но тя и до сега си стои на ъгъла на улица Стара планина и Дунав. Неизменна, мрачна, виран, олющена. Няма. Стоят и кривите стаи. Стои и балконът, който още тогава беше опасен с гнилите си гради и дъски. Стоят и моите спомени и поезии по первазите му. Често минавам и сега оттам. И се мержелеят пред мен сенките на Шилер, на Байрон, Тургенев, особено Надсон и Фет, Пушкин, Лермонтов, Толстой, а Достоевски просто ме вика в тамата. След малко историята на Александър Балабанов ще продължи. Останете с Легендите на София. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за литератора професор Александър Балабанов и забавните случки от неговия дълъг и пъстър живот. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а пред мен са разположени откъси от няколко книги. Яс на тоя свят и Спомени от разни времена на професор Александър Балабанов, както и Александър Балабанов и Симеон Радев в спомените на съвременниците си. Неговият добър приятел и сътрудник Тодор Боров пише следното за началото на кариерата на талантливия литератор. Като ученик в гимназията, Балабанов проявяваше изключителен успех в изучаване на класическите езици. Неговите учители по старогръцки и латински в София, Чилев и Делиделвов, ще го сочат дълги години и по-късно като пример за проникновенно освояване на тия така наречени мъртви езици. Въпреки крайното си материално притеснение, което го принуждава да напусне за една година ученичеството си и да се прибере в своя роден Щип, той упорства да завърши гимназията в София. И още като ученик в последния клас, Балабанов превежда от оригинала в хекзаметри две от най-известните и най-важни песни на Омировата Илиада. Един литературен подвиг, особено за онова време. И преводите му биват напечатани в тогавашното професорско списание Български преглед от 1898 година. И те действително биват оценени високо от компетентните. Същата година младият щипски българин завършва Софийската класическа гимназия. По-късно Александър Балабанов завършва висшето си образование в Германия, където след 6 годишно всмукване на култура и образование, той става доктор по класическа филология с една отлична дисертация върху юридическото положение на древно елинската жена. Когато му връчва докторската диплома, ректорът на университета казва: «Честита България, че има такъв способен мъж». След завръщането си в България през 1904 година, Александър Балабанов е назначен за учител по древни езици в Софийската мъжка гимназия. Още тогава Яворов казва за даскала: «За този млад човек след време много ще се говори». През тези години Балабанов се сближава и с кръга на българановците – Елин Пелин, Александър Божинов, архитект Пенчо Койчев, артистите Васил Кирков, Сава Огнянов и така нататък. Тази весела компания става повод за множество забавни истории, описани в книгите. Ето какво казва художникът Александър Божинов за приятеля си. Мнозина не познават професора Балабанов лично, от виждане, но го знаят от рисунките на карикатуристите. Веднъж в едно общество ме запитаха: «Защо карикатурите толкова много, професор Балабанов?» «Господине», казвам му аз, «най-напред, професор Балабанов е един голям наш общественик. Няма културен, па и политически въпрос, където той да не е от първите, който да каже своята компетентна дума. Няма културно движение, в което той да не е участвал. Всичката си енергия и възторг да работи, да се грижи, да действа, да услужва. Той посреща чужденците, които идват у нас, да се запознаят с нашата страна, с нашия художествен и литературен напредък. Той ги посреща, той ги развежда, той им обяснява. Той ги запознава с нашия духовен елит, той ги изпраща. Неговото име е свързано с всичко, което диша, мисли и се труди, да издигне България на оная висота, която е нужна, за да бъде без стеснителност прията в семейството на културните страни. Това не е едно обществено или учено недоразумение. Не. Той за сега е една необходимост и затова той е търсен и ценен. Затова и неговото име често се чува и споменува. Александър Балабанов, въпреки годините, е в изобилие на пъргавина и жизнерадостност. Неговата фигура, малка и набита, неговият ход, дребен и бърз, като че е на колелета, рошавата му коса, върху която колебливо се държи една висока смачкана шапка, знаменитата му чанта, пълна с научни лекции и различни други колекции. Всичко това, казано отгоре до тук, за тоя човек, не може да бъде избегнато нито от окото на карикатуриста, нито на хумориста. Защото сюжет за карикатурата не може да бъде нито едно бледо събитие, нито една невзрачна личност. Карикатурата търси винаги едно подчертано събитие или една фрапираща личност. Ето защо Александър Балабанов е такава благодатна фигура за карикатуриста. За него може да се каже, че той е в едно и също време и личност, и фигура, и събитие. Нагърбен с толкова изобилна университетска и обществена работа, естествено човек не може да бъде с онова спокойствие, което други от неговия ранг, не чувствуващи се задължени да оправят хорските работи, притежават. И затова нашият добър приятел и любимец често пъти забравя какво е намислил да върши или на къде е тръгнал да върви или къде се намира и затова често изпада в затруднително положение. Много пъти, когато продължително чака трамвая пред военния клуб и най-после пристига, професор Балабанов се качва в него, но си събува галошите пред трамвая вън на паважа и тогава се качва. Аз няма да разправя много още работи за този оригинален наш приятел, професор, поет и прочие. Това отбелязвам да допълня онова, което казах. Една обществена личност, напълно закръглена, за да не бъде пропусната нито в един момент от погледа на карикатуристите и хумористите. За мен е било винаги едно голямо удоволствие, когато съм вземал Молива да го рисувам. Един вдъхновителен и благодарен сюжет. Останете с рубриката Софийски разкази, за да разберете повече за живота на Александър Балабанов. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес говорим за поета, писател, критик и преподавател, професор Александър Балабанов. В Златния фонд на Българското национално радио се съхранява запис на стихотворението «Искри» в изпълнение на неговия автор, професор Балабанов.
Вийте хали не завили, пейте зимни самобили, пейте там из мрак студен. Своя път веч аз изходих, равно, стръмно, все пребродих, ей, огнище грей пред мен. Искри пръскат на превара, тъс загаря, тъс догаря, пък избухнат те на рой. Пак зацъкат, пак запръскат, пламенни езици съскат, сякаш шемеденния бой. Ей, е тая, кръв се пука, над огнище по мъждука, тук в комин се свря. Их, пък ти, пък луда, влада, горе, долу, скача, пада, писна, пръсна, прегоя. Друга, кротка, срамежлива, в базвата ми се прикрива, до сърцето и мълчи. Теб ти опустяло име, слепа ли си, ослепи ме, цъка, цъка и в очи. Искри пламъка унесен, вили хали, моята песен, издалеч в тях ех ти. Де си, де, ах, чудна младост, пръвни скърби, пръвна радост, избенувани мечти.
В началото на века Александър Балабанов заема длъжност в Софийския университет. Неговият ораторски талант, големите му познания и харизмата му го правят любимец на студентите. Един от тях, Георги Михайлов, разказва за близостта между младежите и преподавателя. В нашето студентско ежедневие с него какво ли не се случваше? Веднъж чакахме да влезе в лекция. Случи се да седя на първия чин, дето обикновено не седях, съвсем до вратата. Имах някаква тетрадка пред себе си и разговарях с колегите си. Балабанов влезе разгневен. Грабна тетрадката, хвърля на земята и изрева. Пак нещо за трагедията ли? Вън! И ме изпъди. За какво беше всичко това, никой не разбра. А и до сега ми е тайна. Пък и никога после не го попитах. Качих се в семинара, праща няколко пъти да ме викат, но и аз се заинатих, не слязох. Така му развалих и часа, и деня, и после дойде сам да ме намери, да ме моли да не се сърдя. При мене, нищо и никакъв студент. Избухнеше ли, веднага след това съжаляваше. Балабанов не можеше да живее без студентите си. Мъкнеше ни навсякъде. Радваше се да ни покаже на приятелите и познатите си. И изобщо на хората. Ходили сме в заведения от най-хубавите до най-обикновените. Всяко си имаше своята собствена атмосфера и своите специалитети. А ние се налагахме с нашата живописност. Ще изредя само няколко като илюстрация. Ресторант Балабанов, Бият, Кооп, Дом на изкуствата и печата на Раковски, Средна гора на Сердика, Хладна почивка на булевард Смирнински, Дълбок зимник на булевард Руски, Москва на 6 септември, Юнион Палас срещу археологическия музей на улица Знеполе, едно от най-хубавите заведения, което сега го няма, Казиното на Ариана, на остров в парка, в Банки, в Княжево при Шахов, в Бояна. Ходихме в Пловдив, дето похарчили последния си грош, бяхме изненадани с големия банкет на Бунарджика от кмета Здравков, приятел на Балабанов. Келнерите носят, а ние не смеем да ядем, с празни джобове, докато Иван Венедиков извика: «Я ще бе оказион!» После Балабанов си спомняше все със смях за това. И в Бачково, дето ни посрещнаха с прочутата и до сега манастирска ракия на игумена Натанил, когато тайно наричаха Сатанил. И къде ли не още? След ресторантите отивахме да пием кафе някъде. В Цар Освободител, Савоя, Юнион Палас, не Юнион Клуб. Той беше дипломатическо заведение и за съвсем горна ръка хора. Или да си довършим вечерта до сутринта с пилешки бульон в Швейцария или Женева. Един път в момент на еуфория ни заведе в старото кафене България. Новото още не беше отворено. Там не всеки имаше достъп. Още повече пък някакви студенти. Остави другото, ами цените му. Балабанов влезе като някакъв паша. А зад него ние стъпваме притеснено на оркестъра, като го видя, веднага гръмна Гаудеамус. После засвири едни хора, Келнерите се оплашиха за чиниите си, задърпаха масите да направят място. Една-две се обърнаха, кафенето се затресе, между нас се нахванаха на хорото и други от големците. Балабана сияеше от щастие и кафето ни се даде с намаление, вместо по 20, по 5 лева. А и тях, кой плати, кой не плати, след сметката в ресторанта пари за кафето се събираха с мъка и то обикновено общо. След малко ще продължим с историята за Александър Балабанов и ще чуете гласовете на двама от най-големите му почитатели. Останете с нас! Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София». Днес говорим за литератора Александър Балабанов и някои от важните и любопитни случки в живота му. В Златния фонд на Българското национално радио се пазят гласовете на двама от най-големите почитатели на университетския преподавател. Първо ще чуете композиторът Трифон Силяновски, който прекарва много време в компанията на Балабанов, тъй като професора е приятел с баща му.
Александър Балабанов беше човек, който знаеше 27 езика. Говоримо! 27 език. Знаеше на банту негрите в Африка езика. А за това латински и гръцки беха обикновени неща за него. Нали? А аз граматиката на гръцкия език, неправилните глаголи в латински език и всичко това, което знам и мога да си чета, сега вечер си чета от старогръцки, каквото и да ми дадете, или от латински. Това беше Александър Балабанов, който винаги първо ще ми изтегли ухото и ще каже: ела тук в къщи на времето. Как е футурум втори от Орао? И ако не му кажа обсомай, и защо е обсомай, защото май сай дай мета стентай са окончание за пасивните форми в гръцки език. Това не мога да си намеря място. Okay. Рецитираше одите на Пиндар в къщи, съм ги слушал хиляди пъти. Седмата песен от Илиадата на старогръцки. И от сега си спомням първа песен от Илиадата. Менин, айде те, апелей, адео, хилеос, улуменен герхамори, ахайос, алгия, теке. И се говореше за най-фантастични неща. Как е в Арта, в Спарта, как е в Атика, как е в юнийските диалекти гръцки. Балабанов е свършил в Лайпциг, все пак. А иначе той произхожда от Щип, от Македония. И в София е дошъл на магаре, яхнал, защото няма средства за превозно средство. Идва тук и си продава магарето, за да живее без доход от баща си 2 месеца от продажбата на това магаре, за да стане прочутия филолог Балабанов.
Още един творец, този път от театралната сцена, също ни разказва своите впечатления от преподавателя Александър Балабанов. Ще разпознаете ли артиста?
Балабанов, той ми беше мен професор в университета. Аз преди да уча театър, за театър, аз съм била студентка по класическа филология и той ми беше професор. Той беше един изключителен човек. Толкова естествен. Никакви фасони, никакви превземки, което най-много ме привличаше при него, а знание, които не го караха да се възгордява и тъй нататък. Той е страшно обичаше поезия. Много. И беше направил така един преглед от Аристофан, защото нали, той има пиеса Облаци. Той каза Аристофан, освен че е драматург, освен че е сатирик, той е и поет. Защото неговите облаци, даде за пример облаците, неговите облаци, те ту плачат, ту трещат и се ядос от сърдити. То са радостни, стават бели. Всеки облак има характер, всеки говори. Става и това е една поезия. И оттам нататък вече той следи поезията във всички времена, при всички поети. Стига. Отива в средновековието, отива по-нататък. До неговия днешен ден на Балабанов. Той отдавна не е на земята. И аз много харесвам това есе, защото е много хубаво направено. Как му е дошло на ум да проследи в поезията това с облаците, как живеят тези облаци, как говорят, как се карат, как се сърдат. От Аристофан, като почнеш тъто ден днеш. Когато съм в Драгалевци, имам една малка къщичка, много обичах да лягам на тревата, ама на самата трева, на нищо послано. На тревата и да гледам на небето облаците. Те, нали знаете, взимат разни форми. Ту Иван Вазов ще видя, ту баща си ще видя, ту ще видя къщата си, ту ще видя някоя градина, ту ще видя някое здание, ту ще видя някое човек неизвестен, ту куче ще видя, ту нашата куче ще видя, ту кутара как ще видя, то не знам какво. Те ставаха най-различни форми, нали знаете как взимат облаците най-различни форми, но когато прекалено много четох аз това на Балабанов за облаците, изведнъж така беше дошло вече лятото, качех се горе и викам, чакай да легна сега да видя моите облаци, какво ще ми кажат. Нищо, те замръзнаха на небето, понеже аз прекалено много се заразих от това, което Балабанов беше писал. И знаеш, аз нищо не можах да видя. Облаците ми престанаха да станат различни. И викам, о, познанието някой път много пречи на човека. Не бива и да знае толкова много. И много дълго време не смеех да погледна нагоре и захвърлих, значи тези, това е се на Балабанов. И полека, моите облаци се върнаха пак, защото исках да си имам собствени облаци.
Чухте гласа на актрисата Стоянка Мутафова, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио. В предговора към книгата «Ясна той е свят», която излиза през 1978 година, Тодор Боров завършва своя текст с послание. А Балабанов би могъл да ни помага и днес, особено във времена на отчуждение, не само с писанията си, а и с жизнения си пример, със своята човечност, със своето неизменно състрадание към чуждите болки, със своята готовност да помогне, с настойчивото утвърждаване на признателността в междучовешките отношения. Така завършва рубриката «Софийски разкази», но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Елена Пъневска ще ви запознае с младите легенди. Останете с нас!